Assalomu alaykum qadirdon. O'tgan safargi suhbatimiz davomida Xavoriy Paulusning Efes va Kolossa shahridagi imonlilarga yozgan maktubini tahlil qilgan edik. Bugun ham maktublar haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Paulus Kolossaliklarga yozgan maktubining so'ngida Laodikiya jamoatidagilarga salomimni yetkazing deydi. Bu juda qiziq. Nega Kolossaliklarga yozayotib Laodikiyadagi imonlilarni ham eslaydi? Ular bir-birlariga yaqin yashar edilarmi? Keling, uning maktubini so'zma-so'z o'qiymiz. Laodikiya shahridagi birodarlarga, ayniqsa Nimfaga va uning uyida yig'iladigan jamoatga salom aytinglar. Bu maktubim orangizda o'qib berilgandan keyin Laodikiyadagi jamoatda ham o'qitirilsin. Sizlar esa Laodikiyadan keladigan maktubni o'qinglar. Demak, Tikikus yana bitta maktubni olib borishi kerak bo'lgan. Yana bitta maktub Laodikiya degan jamoatga yozilgan, biroq u yo'qolgan.
Afsuski, bu maktubda nima yozilganini bila olmaymiz. Ammo ayrim olimlar bugungi zamonaviy qazishma texnikalari yordamida bu maktubning topilishiga umid qilayotgan bo'lsalar, boshqalari bu maktub o'sha davrning o'zidayoq yo'qolib ketganiga shubha qilmaydilar. Boshqalari esa Efesliklarga yozilgan maktub bu aynan Laodikiyaga yozilgan maktub bo'lsa kerak degan taxminni o'rtaga tashlaydilar. Ammo bu taxminlar asossiz. Kolossaliklarga yozgan maktubida Pavlos Onesimusga alohida e'tibor qaratadi. Tikikus bilan birga Onesimus ham maktubni yetkazishi haqida aytiladi. Kalomda yozilishicha Onesimus asli Kolossalik bo'lgan. Filemonga maktub yozishining asosiy maqsadi Onesimus haqida aytish bo'lgan. Onesimus qochoq qul edi. Uning xo'jayini esa Filemon edi. Filemonga yozilgan maktubda Pavlos Onesimusni mehr-muhabbat bilan qarshi olishini iltimos qiladi. Uni o'z maktubida o'g'lim deb ataydi.
Paulus bu birodarlarni nihoyatda yaxshi ko'rganini uning maktubida yozilgan so'zlardan bilib olish qiyin emas. Paulusning Rimdagi qisqagina yashab o'tgan hayotidan va uning maktublaridan nimalarni o'rganishimiz mumkin? Shuncha qisqa vaqt ichida u turli millatli Rim aholisiga xushxabar aytgani, o'z jonini emas, Xudoning topshirig'ini birinchi o'ringa qo'ygani, uning maktublari nafaqat o'sha jamoatlardagi imonlilarning hayotini balki 2000 yildan keyin bizning ham hayotlarimizni o'zgartirayotganini o'ylaydigan bo'lsak, biz ham shunday natijaga erisha olamiz deyishimiz mumkin. Vaqtim kam, shuning uchun ko'p narsa qila olmayman demang. Hammasi Xudoning qo'lida. Agar unga topshirsak, u biz orqali o'z ishlarini bajaradi. Paulusning hayotidan yana bir o'rganadigan narsamiz bu inson hayotida o'zi qilishni istagan ishlarni qila oladigan paytlar bo'lishi haqida.
Har bir odamning hayotida ishlay olmaydigan payt bo'ladi. Shuning uchun imkoningiz borida ishlab qoling. Hali dam olishga ko'p vaqtingiz bo'ladi. Uning hayotidan o'rganishimiz mumkin bo'lgan boshqa bir narsa bu uning ishlash holatining o'zgarishi. U odatda keng omma oldida gapirishga, ta'lim berishga o'rgangan edi. Endi esa Rimda, kichik bir uyda, ko'p odam sig'maydigan bir holatda Xudoning xizmatini qilishiga to'g'ri kelyapti. Endi u chiqa olmaydi. Aksincha, uning oldiga odamlar keladi. Endi u bir martada bor yo'g'i 2 yoki 3 kishiga xushxabar aytishi yoki ta'lim berishi mumkin. Endi u bora olmaydigan joylarga maktublar yozishni boshladi. Qariganimiz sari yoshligimizda qila olgan ishlarimizni qilishga qiynaladigan bo'lib qolamiz. Uydan chiqa olmaydigan bo'lib qolamiz. Buni qamoqqa qiyoslasa ham bo'ladi. Azizlar, ammo qarang, Pavlos shunday holatida ham juda ko'p ishlarni qilishga ulgurdi. Salomat bo'ling.